რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ არის გაუგებარი საზოგადოების ნაწილისთვის მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტესტი საკონსტიტუციო სასამართლოს წინააღმდეგ?
უამრავი მარიხუანას წევლები ეკლესიის აღსარებლები არიან და რა საპროტესტებს ეს ადამიანები ეკლესიის შვილები თქვა დაისაჯონ იმის გამო რომ ისინი მარიხუანას ეწევიან და ჩემთვის გაუგებარია.
გორის გარეუბანში სახელმწიფო კუთვნილ შენობაში მცხოვრებ ზოგიერთ ოჯახს გამოსახლების საფრთხე ემუქრება.
თუ არ დამიტოვებენ, რა თქმა უნდა, მერე გავასაჩივრე. ბაბა კარში ნაღდათ ვერ გამოვალ. ამ ოთახიდან ნაღდათ არ გავალ.
აი მათ კვადრატულში ვარ და ვერ წვედები. ყველაში საბუთი შევიტანე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ კენჭს იყრის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ სერიოზული პასუხისმგებლობიდან და ვალდებულებებიდან გამომდინარე, მათ შორის იმ წინაპრების წინაშე, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, პრეზიდენტად კენჭს იყრის გადაწყვეტილება დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ მიიღო. პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილმა პირველ მიზნად დაასახელა საქართველოს სტაბილურობა.
ეყოფა ამ ქვეყანას ის, რაც გაიარა, ომი, კონფლიქტები, ეყოფა ამ ქვეყანას შიდა კონფლიქტები, ტერიტორიების დაკარგვა და არა მხოლოდ ის ბოლო ტერიტორიები, თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ ისტორიას, ძალიან მძიმე არის ამ კუთხით და მე პრაქტიკულად არ მახსენდება ქვეყანა სოფლიოში საერთოდ, რომელმაც ამდენი ტერიტორიები დაკარგა საუკუნე ნახევარში. ეს ყველაფერი ყოფნის შიდა დაძაბულობა, შიდა ვიტყოდის სიძულვილიც და უნდა გადავიდეთ ახალ ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების, რისთვისაც შეიძლება, მე ამას ისევ ამბობ, მორიდებით მაინც, შეიძლება ქალი პრეზიდენტი იყოს უფრო დამწყნარებელი, ვიდრე პოლიტიკაში ჩართული, კინკლაობაში ჩართული სხვადასხვა პოლიტიკოსები. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩემი მისწრაფება.
სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მისი მიზნები ასევე იქნება საქართველოს ჩამოყალიბება ნამდვილ ევროპულ სახელმწიფოდ და ქვეყნის გაერთიანება, რაც არ გულისხმობს მხოლოდ ტერიტორიულ მთლიანობას. მათ შორის სალომე ზურაბიშვილმა დაასახელა საზოგადოების გაერთიანება ქვეყნისთვის მთავარ საკითხებზე, რადგან განხეთქილება ხელს აწლებს მხოლოდ საქართველოს მტერს. ჟურნალისტების შეკითხვას დაუჭერს, თუ არა მხარს მის კანდიდატურას ქართული ოცნება, ზურაბიშვილმა უპასუხა, რომ ამ პარტიის ნაცვლად ვერ ისაუბრებს. სალომე ზურაბიშვილის ინფორმაცია დღემდე მას კონსულტაციები არ ჰქონია ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან, ბიძინა ივანიშვილთან. ამასთან ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ მხარდაჭერის მოსაპოვებლად სხვადასხვა ძალასთან გამართავს კონსულტაციებს, რადგან დამოუკიდებელი კანდიდატი არ არის ეული კანდიდატი. რაც შეეხება კამპანიის დაფინანსებას, სალომე ზურაბიშვილმა ბიზნესმენებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავის კანდიდატს არ წარადგენს. გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრების, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების და მინისტრთა კაბინეტის წევრების მონაწილეობით გამართული შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მსჯელობის საფუძველზე საერთო თანხმობით მიღებულია პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ქართული ოცნება არ წარადგენს თავის კანდიდატს საპრეზიდენტო არჩევნებში, განაცხადა ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა ღია დაუჭიროს მხარი რომელიმე დამოუკიდებელ კანდიდატს, ან საერთოდ უარი თქვას რომელიმე კანდიდატის მხარდაჭერაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების საქმის გამოძიების ფარგლებში დაკავებულ მალხას ტოხოსაშვილს. მისთვის პატიმრობის შეფარდებას ბრალდების მხარე ითხოვდა, ხოლო ადვოკატი გირაუთი გათავისუფლებას. საქმის პროკურორმა ნანა ხუნჯუამ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ მალხას ტოხოსაშვილი იზიარებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიას. ეკლესიას და ინტერნეტ კავშირი ჰქონდა ამ დაჯგუფების წარმომადგენლებთან. თავის მხრივ მალხას ტოხოსაშვილმა სხდომაზე თქვა, რომ გაკვირვებულია მისი ცხოვრების წესისთვის სრულიად შეუსამავო ბრალდებით, დაფარული არხებით არასდროს არავისთვის დაურეკავს, მისთვის ნაპოვნი საბრძოლო მასალებიდან კი, რომელიც კოლექციისთვის ჰქონდა, ზოგი დაშლილია, ზოგიც მულაჟი. ინფორმაცია ტოხოსაშვილის დაკავების შესახებ დღეს დილით გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მისი განცხადები ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს მოქალაქე მალხას ტ-ს მიმართ, რომელიც სასამართლოს განჩინებით დააკავეს. ამასთან ბრალი, რომლის გამოც ის დაკავებულია, ეხება არაუშუალოდ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებას ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარებას, არამედ საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე, ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის და სამსახურის ჩხრეკისას ამოღებულია ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, ექსტრემისტული დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფო სიმბოლიკიანი დროშები და სხვადასხვა ატრიბუტიკა. ხორვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ და ჟურნალისტმა ელისო კილაძემ გერმანიის საელჩოს მიმართეს წერილით, რომელშიც განმარტავენ ევროპაში გამგზავრების მიზეს და იმას, თუ ვისთან გეგმავდნენ შეხვედრებს. ველოდები ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან პასუხს, რატომ მოიქცა ხელისუფლება ასე, რატომ მომექცა არა მარტო მე, არამედ მალხას მაჩალიკაშვილს, რატომ დამადანაშაულეს ტერორისტობაში. ფაქტია, რომ სწორედ ტერორისტობაში დამადანაშაულეს, განუცხადა ჟურნალისტებს დღეს ზაზა სარალიძემ. ის გერმანიის გავლით სტრასბურგში აპირებდა ჩასვლას ელისო კილაძესა და ბანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას მიყენებული სასიკვდილო ჭრილობით გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამასთან, მალხას მაჩალიკაშვილთან ერთად. ისინი აცხადებენ, რომ 5 აგვისტოდან დაგეგმილი ვიზიტი, რომლის დროსაც სახელმწიფოს მიერ ჩადენილ დანაშაულზე უნდა ესაუბრათ, მიზანმიმართულად ჩაუშალა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომელმაც გერმანიას წერილობით აცნობა, რომ ჯგუფში არიან ტერორისტულ საქმიანობაში ბრალდებულებიც, კერძოდ მალხას მაჩალიკაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მსგავსი წერილი გერმანიაში არ გაუგზავნიათ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის შესარჩევად დაიწყო კონსულტაციები საზოგადოებრივ ჯგუფებთან და იურისტებთან. პრეზიდენტის სასახლეში დღეს გამართულ პირველ შეხვედრას ესწრებოდა კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდეც. მისი განცხადებით, კონკრეტული სავარაუდო კანდიდატები დღეს არ დასახელებულა და საუბარი შეეხო კრიტერიუმებს, რომლებსაც უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა აკმაყოფილებდეს. თავად ვახუშტი მენაბდე მაღალი პროფესიონალიზმის გარდა ორ გარემოებას ასახელებს.
არ უნდა იყოს იმ კორპორატიული ერთობიდან, რომელიც აკონტროლებს დღეს არამხოლოდ უზენაეს სასამართლოს, არამედ მთლიანად სასამართლო სისტემას. მეორე ცხადია, ის უნდა იყოს ცნობილი იურისტი, რომლის მიმართაც საზოგადოებას აქვს ნდობა. პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართულობაზე ორიენტირებული, საზოგადოების სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების მონაწილეობაზე ორიენტირებული, ისათვის რომ პრეზიდენტმა და შემდეგ უკვე პარლამენტმა გაითვალისწინოს ყველა ჯგუფის მოსაზრება.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კონსულტაციებს მომდევნო დღეებშიც გააგრძელებს. როგორც მისმა მრჩეველმა ფიგრიათ ჩიხრაძემ განაცხადა, სწორი ნაბიჯების გადადგმას გამოიწვევს მხოლოდ იმის გაანალიზება, თუ რატომ რჩება სასამართლო სისტემა ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად.
ჩვენ აღარა გვაქვს დრო იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევებს უპასუხოთ უბრალოდ გადადგმული ნაბიჯებით. ეს პასუხისმგებლობა არის როგორც პრეზიდენტზე ამ შემთხვევაში, ეს პასუხისმგებლობა არის პარლამენტზე, მართველ ძალაზე, ჩვენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში ვხედავთ პრობლემებს ამ კუთხით.
გახსენებთ, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან 2 აგვისტოს გადადგა ნინო გვენეტაძე, რომელმაც მიზეზა დაასახელა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საზღვარგარეთ რამდენიმე თვიანი მკურნალობის აუცილებლობა. საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი ირჩევს 10 წლის ვადით. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, რომელიც ძალაში შევა 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს პარლამენტი 10 წლის ვადით ირჩევს. თავად უზენაესი სასამართლოს წევრთაგან და ამჯერად უკვე არა პრეზიდენტის, არამედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Rusia საქართველოს ომიდან მეათე წლის თავის გამო საქართველოში ჩამოვიდნენ პოლონეთის, ლიეტოვის და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრები იაცეკ ჩაპუტოვიჩი, ლინა სლინკევიჩუსი და ედგარს რინკევიჩი, ასევე უკრაინის ვიცე-პრემიერი პავლო როზენკო. ხოლო ისინი საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ოძის მოინახულებენ, შემდეგ კი თბილისში დაბრუნდებიან და მონაწილეობას მიიღებენ რგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაში მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის შემდეგ. შეხვედრა გაიმართება საქართველოს პარლამენტის შენობაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვახტანგ მახარობლიშვილის განცხადებით შემთხვევით არ შეურჩევიათ.
გონიზება გამართება პარლამენტის შენობაში. სწორედ ამ შენობის წინ, ზუსტად 10 წლის წინ, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ლიდერებმა სოლიდარობა და მხარდაჭერა გამოხატეს ჩვენი ხალხისა და ჩვენი ქვეყნისათვის უმძიმეს წუთებში. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ სწორედ მათი მხარდაჭერით ამ 10 წლის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ ოკუპაციის მიუხედავად შეძლო განვითარება. ჩვენი მეგობრების ვიზიტი, ისევე როგორც ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა, წარმოადგენს მტკიცე ქსოვნილს, რომ პარტნიორები, საერთაშორისო საზოგადოება არ ეგუება რუსეთის ოკუპაციას და ასევე იმ ფაქტს, რომ ჩვენი პრობლემატიკა ძალზედ აქტუალურია საერთაშორისო საზოგადოების საგარეო პოლიტიკურ თვისებებში.
აგვისტოს ომის მეათე წლის თავის გამო მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენელთა ვიზიტი საქართველოში ლიეტოვის და პოლონეთის ერთობლივი ინიციატივაა. აგვისტოს ომის 10 წლის თავის წინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოხდეს. ამას შეუძლია საშინელი კონფლიქტის პროვოცირება, გაუგებარია რა საჭიროა ეს, განაცხადა მედვედევმა რადიოსადგურ კომერსანთან ინტერვიუში, რომლის ფრაგმენტი დღეს დილით გამოქვეყნდა. მედვედევმა ის მტკიცებით 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს შეერაღებული კონფლიქტი გარდაუვალი არ იყო და მისი თავიდან აცილება შეიძლებოდა. სამხედრო აგრესიის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარების დოკუმენტს ხელი მოაწერა სწორედ მედვედევმა, რომელიც მაშინ რუსეთის პრეზიდენტი იყო. მისი დღევანდელი განცხადების გამო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთის გამსგავსი განცხადებები ახალი არ არის, თუმცა ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირი გახდა.
კიდევ ერთხელ პასუხად შეიძლება მხოლოდ ერთი რამ ითქვას, დაბეჯითებით და დარწმუნებით, რომ საქართველო თავისი განვითარების კურსით, მისი რეფორმებით არ არის არავის წინააღმდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს კურსი ევროპული და ევროატლანტიკური განვითარების ემსახურება მხოლოდ ერთ რამეს, იმას, რომ ეს იყოს ქვეყანა, რომელიც შეძლებს თავისუფალ დემოკრატიულ გარემოში განავითაროს ეკონომიკა და ყავდეს დაცული საზოგადოება. ეს არის უსაფრთხოების და კეთილდღეობის წინაპირობა, რომელიც არც რუსეთის, არც რომელიმე სხვა ქვეყნის ან აქტორის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ეს არის არამარტო ხელისუფლების, არამედ ხალხის არჩევანი.
რაც უფრო მიუახლოვდება საქართველო ნატოს წევრობას, მით უფრო გახშირდება რუსეთის მხრიდან მსგავსი განცხადებები. ამ შესახებ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძე. მან ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითი გაიხსენა.
მედვედევის განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსეთი თავს დაანებებს საქართველოს საქმეებში ჩარევას და ჩვენი ქვეყანა იქნება უსაფრთხო და დაცული მხოლოდ მაშინ, თუ ის გახდება ნატოს წევრი. ზუსტად ანალოგიურ განცხადებებს აკეთებდა რუსეთი ბალტიისპირეთთან მიმართებაში და დღეს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები არიან დაცულად და უსაფრთხოდ, სწორედ იმიტომ, რომ ასეთი განცხადებების მიუხედავად ისინი გახდნენ ნატოს წევრები. ამიტომ ჩვენი გზა არის ერთი, ძალიან მშვიდად, წყნარად გავაგრძელოთ ჩვენი სვლა ნატოსკენ.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მედვედევის განცხადება დღეს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძეც. მისი შეფასებით რუსეთის მხრიდან მსგავსი განცხადებები განსაკუთრებით ნატოს ბოლო ბრიუსელის სამიტის შემდეგ გახშირდა.
რუსეთი ცდილობს განავითაროს ის მითი, თითქოს საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს რაიმე ტიპის დესტაბილიზაციასთან. უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ გაზედაც მეტყველებს და მოწმობს ეს განცხადება არის ის, რომ რუსეთში განსაკუთრებით ნატოს ბრიუსელის სამიტის მერე განსაკუთრებული სერიოზულობით ეკიდებიან საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებს. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, ეს არის შეიძლება ითქვას ერთადერთი გარანტია რეგიონის უსაფრთხოების სტაბილურობის.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა რუსთავი ორთან ინტერვიუში ივარაუდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბოლო შეხვედრის დროს, რომელიც ივლისის შუა რიცხვებში ჰელსინკიში გაიმართა, პრეზიდენტმა პუტინმა ვერ მიიღო დონალდ ტრამპისგან იმის გარანტია, რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი შეჩერდებოდა. ამასთან 16 ივლისს ჰელსინკიში პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ ტელეკომპანია ფოქსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა პუტინმაც განაცხადა, რომ რუსეთს მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია ექნება, თუ საქართველო და უკრაინა ნატოში გაწევრიანდებიან. ამ ინტერვიუში რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის საზღვრებთან ნატოს ინფრასტრუქტურის მიახლოება რუსეთის ფედერაციისთვის საფრთხეა და შესაბამისად დამოკიდებულებაც მოსკოვს მკვეთრად უარყოფითი ექნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობასთან შეიკრიბა ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი, მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლის წარმომადგენლები, რომლებმაც გააპროტესტეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გასულ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების თანახმად მარიხუანის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება არაკონსტიტუციურად გამოცხადდა. ამ აქციის გამო გაოცება გამოხატა ადგილობრივი საზოგადოების იმ ნაწილმა, მათ შორის ადამიანებმა, რომლებიც თავს მართლმადიდებელ ეკლესიას მიაკუთვნებენ, რომლებისთვისაც გაუგებარია, რას აპროტესტებენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი მრევლის წარმომადგენლები. გადაწყვეტილება გაუგებარი აღმოჩნდა ექიმების იმ ნაწილისთვის, რომელიც უკვე მრავალი წელია მუშაობს ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტებთან. ამასთან აქციას შეუერთდნენ ის პირებიც, რომლებიც ზოგადად მხარს უჭერენ საქართველოში ნარკოტიკების მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გაუქმებას და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ეპარქიის მრევლის საპროტესტო აქცია საკონსტიტუციო სასამართლოსთან შეუერთდა სამოქალაქო აქტივისტი, ორგანიზაციის ჩვენი უფლებებისთვის დამფუძნებელი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც ამბობს, რომ იგი არ ეთანხმება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 30 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელთაც მარიხუანის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად ცნო. თუმცა ამავე დროს თამაზ ბაკურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებს, რომ იგი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მომხრეა, რაც მისივე განმარტებით იმას ნიშნავს, რომ ნარკომომხმარებელი არ უნდა ისჯებოდეს.
პარტია მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მოხმარების სისტემები არ უნდა ავიდეს, მაგრამ ასევე რაღაც მექანიზმები და რეგულაციები უნდა შემუშავდეს, რომ საზოგადოება და განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში მასიურად არ მოხდეს. მე სამართლებრივი შესაძლებლობა და თავს ვიკავებ და მე არავარ მოკრე, რომ ყველა ციხეში წავიდეს, მაგრამ რაღაცა რეგულაციები იქნას მიღებული, რომ ამან არ მიიღოს მასიური ხასიათი.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან საპროტესტო აქციის გამართვისკენ მრევლს ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტ დიმიტრიმ სოციალური ქსელით მოუწოდა, სადაც ნათქვამია, რომ მისი ლოცვა კურთხევით სასამართლოსთან 6 აგვისტოს მშვიდობიანი აქცია გაიმართება. გადავიხდით საჯანმრთელო პარაკლის ჩვენი შვილების კეთილდღეობისათვის, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის Facebook გვერდზე გავრცელდა. ამავე განცხადებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელთაც მარიხუანის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად ცნო, შეფასებულია როგორც ანტისახელმწიფოებრივი. მართლმადიდებლური ეკლესიის მსგავსი შეფასება მიუღებელია სამოქალაქო აქტივისტისთვის, სოფო პატარაიასთვის, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იმ აქციების, რომელიც ბათუმში ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოთხოვნით პერმანენტულად იმართება. სოფო პატარაია მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრად მიიჩნევს თავს და ამბობს, რომ თავად ეკლესია ნარკომომხმარებლების მიმართ ჰუმანური უნდა იყოს.
ჩემთვის გაუგებარია, იმდენად მოულოდნელი იყო პროტესტი ეკლესიის მხრიდან და ჩარევა ამ საკითხში. რაღაც ამტალღის აგორება ეკლესიის მხრიდან, მე მგონი, რომ რაღაც ესეთ მართული პროცესი უნდა იყოს. გაუგებარია, რას აპროტესტებს ეს ადამიანები. თქვათ, იმიტომ რომ უამრავი მარიხუანას მწევლები ეკლესიის აღსარებლები არიან და რას აპროტესტებს გამოცდებს ეს ადამიანები. ეკლესიის შვილები, თქვა თუ დაისაჯონ იმის გამო, რომ ისინი მარიხუანას ეწევიან, და ჩემთვის გაუგებარია. თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოძრაობა მიიღო რამე ესეთი ფორმაციური ხასიათი, აუცილებლად გავაქტიურდები მეორე ფლანგი აქეთაც, რომ დავანახოთ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენც გვაქვს პოზიცია, რომ ჩვენ ვემხრობით ლიბერალურ კანონებს და უნდა განთავისუფლდეს ჩვენი ნარკოპოლიტიკა ძალიან მკაცრი კანონებისაგან. ჩემი აზრით, ეს მოძრაობა აუცილებლად გააქტიურდება იმის საპირწონედ, თუ ეკლესიიდან რაღაც უფრო აქტიური მუხტი წამოვიდა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედში, რომელიც უკვე 15 წელია ბათუმში ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფთან, ინექციური ნარკომანხმარებელთან მუშაობს, ემხრობიან დეკრიმინალიზაციას. ორგანიზაციის დამფუძნებელი პროფესიით ექიმი ზორია წურწუმია ამბობს, რომ ნარკოტიკის მოხმარება დასჯადი არ უნდა იყოს და იგი ძალოვანი სტრუქტურის ნაცვლად ჯანდაცვის სისტემამ უნდა გადაიბაროს. ამავე დროს ორგანიზაცია არ ეთანხმება ნარკოტიკების ლეგალიზაციას, რადგან მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები და სერვისები არ არიან მზად ამისთვის. ზორია წურწუმიას თქმით, პრობლემას ისიც წარმოადგენს, რომ საზოგადოებას ვერ გაურკვევია, რა არის ლეგალიზაცია და რა არის დეკრიმინალიზაცია.
დეკრიმინალიზაცია ჯერ ერთი იმ საზოგადოებას ცოტა შვებას მიცემს, იმიტომ რომ მათი ყოველი ჯარიმა, მათი ყოველი ციხე ოჯახის წევრებზე გადადის. სიკეთე არაფერი. გამოდის იქიდან და დამშეულივით ისევ იგივე სიცხებს. და რა აზრი აქვს მაშინ? და ეს რო უფრო მეტად იყოს მიმართული მათი საჭიროების, ჯერ ერთი იატაკქვეშეთშია ადამიანები. იქ უფრო არის დაავადების გამავრცელებელი. ასე არც ერთი არ დაიმალება ჩთილში. თვითონ ძალიან დიდი პროცენტი ისურვებს, რომ გამოვიდეს და იმკურნალოს. ვიღაცა არ იმკურნალებს, გასაგებია 100%, 100% არც სხვა საზოგადოების ფენაშია, რომ დადიან და მკურნალობენ. ამდენი მიშვებული ონკოდაავადებები გვაქვს. ჯერერთი შიში არ ექნება. უფრო მეტი კანონმორჩილი იქნება და არ შანტაჟი იქნება არავის მხრიდან. იგივე პოლიციაც ვერავინ ვერ დააშანტაჟებს. აი ამას ქვია ადამიანის უფლებების დაცვა, ისე რომ არც დააზიანო სახელმწიფო.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორთკი ფაინწეს არასამთავრობო ორგანიზაციის იმედის დამფუძნებელმა ნექიმ აზორია წურწუმიამ, ეს ორგანიზაცია უკვე 10 წელზე მეტია ინტრავენურ ნარკომანებთან მუშაობს. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია აუცილებელია, ამასთან ეს ორგანიზაცია ნარკოტიკების ლეგალიზაციას არ ემხრობა, თუმცა მიიჩნევს, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი საქართველოში ერთმანეთს ეთისგან ვერ მიჯნავს ლეგალიზაციას და დეკრიმინალიზაციას. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან გაიმართა მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელთა მიერ ორგანიზებული აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გასულ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების თანახმად პირადი მოხმარებისთვის პირადი მარიხუანა პირადი მოხმარების მიზნით მისი გამოყენება სისხლის სამართლის დანაშაულად აღარ ცხადდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კალაგორის ერთ-ერთ გარეუბანში მდებარე შენობაში შესახლებულებმა, რომელთა შორის იძულებით გადაადგილებული პირები და სოციალურად დაუცველი სხვა მოქალაქეებიც არიან, ახლახან ქალაქის თვითმმართველობისგან მიიღეს შეტყობინება. ამ შეტყობინების თანახმად გორის მერიას მათ კონკრეტული დოკუმენტები უნდა წარუდგინონ. სწორედ ამ დოკუმენტების საფუძველზე გადაწყვეტს გორის მერია სახელმწიფოს კუთვნილ ამ შენობაში რამდენ ოჯახს მიეცემა დარჩენის შესაძლებლობა. ისინი კი ვინც კრიტერიუმს ვერ დააკმაყოფილებენ, შესაძლოა ნიძულებით გამოსახლებას დაექვემდებარონ, თუმცა მერიაში ირწმუნებიან, რომ უსახკაროდ არავის დატოვებენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის გარეუბანში, კომბინატის დასახლებაში, ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში დევნილების გარდა სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ, თუმცა ბევრი მათგანი იქ უნებართოდ არის შესული, რადგან სხვა საცხოვრებელი არ გააჩნდა. გორის მერიამ ასეთი ოჯახების გაფრთხილება უკვე დაიწყო და კორპუსის მობინადრეებს სპეციალურად შექმნილ კომისიაში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა მოსთხოვა. კომისია ამის შემდეგ განიხილავს, გადასცემს თუ არა დაკავებულ ფართს ამა თუ იმ ოჯახს საკუთრებაში. ნაირა ქაჯაია ორი წელია ყოფილი ნარკოლოგიური შენობაში, შვილიშვილებთან ერთად ცხოვრობს. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სოციალური შემწეობაა. ის ფარტიკი, სადაც ცხოვრობს, მის სახელზე არაა რეგისტრირებული. ამბობს, რომ წასასვლელი არა აქვს და ადგილობრივ ხელისუფლებას საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას სთხოვს. ქაჯაიამ მერიის კომისიაში წარსადგენი დოკუმენტების შეგროვება უკვე დაიწყო.
ანკეტაზე მითხრეს, თოდვა როგორ ამთქვა, გამომატანეს ეს პორცელი, ვაგროვებ ეხლა იმებსა პორცლებსა და რავი დიდი იმედით ავდგევარ. თუ არ დამიტოვებენ, რა თქმა უნდა, მე გავასაჩივრე, ბაბა კარში ნაღდათ ვერ გამომალ, ამ ოთახიდან ნაღდათ არ გავალ.
ნაირა ქაჯაიასგან განსხვავებით სპეციალური ანკეტა უკვე შეავსო მედია ტაბიშვილმა, რომელიც ლიახვის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებული პირია. ოთხხულიანი ოჯახი 8 წელია უკვე 10 კვადრატულ მეტრ ფართში ცხოვრობს. ტატიშვილების ოჯახი მერიას დამატებით ფართის გამოყოფას თხოვს.
10 კვადრატია სულ. ყავს ერთი გოგო, მარტო ხელა დედა, თავისი ორი შვილი, 10 წლის ბავშვი ხავს და უფროსი 14 წლის არის. აი მათ კვადრატულში ვარ და ვერ წვეტებით. მერიაში შევიტანე განცხადება, მოვითხოვე გაფართოება, ყველაში საბუთი შევიტანე. კომისიამ შეისწავლა ჩემი ოჯახური მდგომარეობა და გაფართოების სიაში ჩამსო.
ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი დავით ჩიხრაძე მივიდა და იქ მცხოვრები ადამიანები თავად გააფრთხილა, რომ კომისიაში საბუთების წარდგენა 16 აგვისტომდე უნდა მოხდეს. მისი თქმით, მთავარი კრიტერიუმი ის არის, რომ ბინაში შეჭრილი მოქალაქე გორის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები უნდა იყოს. გარდა ამისა, სპეციალური ქულები მიენიჭება მრავალშვილიან ოჯახებს, სოციალურად დაუცველებს, სხვადასხვა დაავადებების მქონეებს და ამ კრიტერიუმების შესაბამისად მიიღებს კომისია გადაწყვეტილებას და აკმაყოფილოს თუ არა ოჯახი საცხოვრებელი ფართით.
კომისია იხილავს ამ საკითხებს, ამ ანკეტის მიხედვით, თუ მრავალშვილიანია, ცოტა მეტი ქულა ეწერება, თუ რაღაცა კონკრეტული დაავადება აქვს, იქ არის დაავადებები ჩამოთვლილი, თუ ეს აქვს, კიდე მაღალი ქულა ეწერება, სოციალური ქულითაც, ვთქვათ, 1000 ქულიანია და მე მგონი 3-2 ქულა ეწერება, ცოტა მაღალ ქულიან, ცოტა დაბალი ქულა ეწერება და ჯამში ეს ქულები მე ითვლება და იმ დათვლილი ქულების მიხედვით მოხდება ამ საკითხების განხილვა.
ის ოჯახები, რომლებიც მერიის კომისიის მიერ დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ დააკმაყოფილებს, მერიის სამსახურების მიერ შენობიდან გამოსახლებას დაექვემდებარებიან. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ მიმართ სხვა პროგრამა ამოქმედდება და საცხოვრებელი ფართების მოძებნამდე მათთვის ბინების დაქირავება მოხდება. ქირას კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადაიხდიან. საბუთების ჩაბარების ბოლოა და 16 აგვისტოა. ამის შემდეგ კომისია წინასწარ შედგენილი კრიტერიუმების მიხედვით მუშაობას შეუდგება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ ისთვის ცნობილია და უკვე იკვლევს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელიც სავარაუდოდ შეიცავს მუქარას ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებული ქართული დაჯგუფების მხრიდან. ქართულენოვანი ტიტრის თანახმად, ეს ჯგუფი საქართველოს ხელისუფლებას ემუქრება შურისძიების ძმების დახოცვის და თბილისში ბერი გაბრიელ საუსის გამზირზე ჩატრებული ოპერაციის გამო. ამ ჩანაწერის ავთენტურობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. 2017 წლის ნოემბერში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა თბილისში ჩაატარა კონტრტერორისტული ოპერაცია აჰმედ ჩატაევის ჯგუფის წინააღმდეგ. ამ ოპერაციის დროს ოფიციალური მონაცემებით ორი პირი სპეცრაზმელებმა მოკლეს, აჰმედ ჩატაევმა კი თავი აიფეთქა, დაიღუპა ერთი სპეცრაზმელიც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ჩატაევი და მისი თანამსხვრელები ტერორისტული აქტების განხორციელებას გეგმავდნენ საქართველოსა და თურქეთში და მათ მიზანს წარმოადგენდა დიპლომატიურ მისიებზე თავდასხმა. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა პოლიციელების მიმართ ძალადობასა და დაუმორჩილებლობაში ბრალდებულ მუსახანგოშვილს. ის ბრალს არ აღიარებს. მუსახანგოშვილი 4 აგვისტოს დააკავეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელანში. ცოტა ხნით ადრე კი ხანგოშვილი წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით იყო დაკავებული ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუიშიც, თუმცა ამ შემთხვევაში სასამართლო მუსახანგოშვილი 2000 ლარი დააჯარიმა. ოჯახის ინფორმაციით, გროზნოში მცხოვრები მუსახანგოშვილი საქართველოში რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა დუიში მცხოვრები დედის მოსანახულებლად. ხანგოშვილი ჩეჩნეთის მეთაურთან რამზან კადიროვთან მეგობრობს, თუმცა უარყოფს, რომ საქართველოში მისი დავალებით ჩამოვიდა. სმიტების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული მალხას კობაური ამჯერად აცხადებს, რომ დანაშაულში არა ორი, როგორც ამას თავიდან ამბობდა, არამედ შვიდი პირი მონაწილეობდა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა მალხას კობაურის ადვოკატმა ლექსო კობაიძე. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.